We welcome you to the
general. Welcome namo kamoning kinatibukang meeting sa yung women sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw ning maanindot nga kagabihon sa Temple Square. Nagpundok kita sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah, ug nakaibalo nga dunay sa mga panagpundok sa bataan o mga babay ug sa ilang mga inahan ug mga leaders sa tibuok kalibutan. Si Presidente masama si Monson nga maoy nanghulo nining meeting, mihangyo nga ako ang mukandak. Ako si Sister Ellen S. Dalton, kinatibuok ang President sa Young Women. Malipayon kita nga gikauban si Presidente Monson og ang iyang mga magtatambag, Presidente Henry V. Eyring og Dr. F. Ockdorff niining gabhiuna. Giwelcome usab nato sila si Elder NLL Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Elder Craig si Christensen sa quorum sa 70 og Bishop H. David Burton presiding bishop sa simbahan. Kita nagpaluyo og nagtahod niini nga kaigsuonan og nagpasalamat nila sa ilang suporta og presensya karong gabhiuna. Naglingkod usab sa atubangan ang ako mga magtatambag. Sila si Sister Mary Ann Cook ug Anan M. Deb. Gimahal ko sila og nagpasalamat sa ilang pagkamahalaron og mahiyason nga mga kinabuhi. Atong giilauban sa Gugmang Relief Society ug Primary Regional Rep Presidency. Ingon man ang mga sakop sa Young Women General Board nga ania uban kanato. Giwelcome namo kamo, katong ni Adinhe o katong may appeal, pinaagi sa television, satellite, internet o laing matang sa teknolohiya. Nindot kaayo nga makapundok isip mga anak sa Diyos sa tibuok kalibutan. Mahimayaon kini nga panagpundok sa halangdong bataan o mga babay, kinsa andam sa pagpaminaw sa mga pulong sa atong propeta. Ang musika alang niini mga meeting idalit sa usa ka choir sa bataan o mga babay gikan sa American Fork, Utah area. Ubos sa direksyon ni Mary Lee Webb uban ni Bonnie Goodliff sa organ. Ang choir mubukas niini nga meeting pinaagi sa kanta sa Come Ye Children of the Lord. Human sa pagpanganta, ang pangbukas nga pag-ampo ihalad ni Abigail Penigar, usa ka laurel sa Salt Lake Bonnieville State.
Come ye children of the Lord, let us sing with Our dear, kind, and gracious Heavenly Father.
Among langit nong amahan, nagpasalamat kami karong higayuna, ngania kami karon as a sip young woman, o guban sa among mga leader nga nagsulti karon sa mga baruganan sa simbahan, nagpasalamat kami amahan sa ilang mga pagtudlo kanamo, matag adlaw. Nagpasalamat kami sa kahigayunan ngania kanamo karon, ngania karon uban sa imong propeta. O nangayo kami amahan nga imo unta kaming panalanginan karong gabi una aron makabati kami sa Espiritu Santo og mahinumduman namo ang mga butang nga among nga gitudlo diri kanamo matag adlaw amahan nahigugma kami kanimo amahan og nagampo kami sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor.
Ang choir mo dalit karon nato sa As Zion's Youth in Latter Days. Pagkahuman, si Sister Ann M. Deb, Second Counselor sa Young Women General Presidency, mamulong kanato. Siya pagasunda ni Sister Mary Ann Cook, First Counselor sa Young Women General Presidency. Mananaw dayon kita og video nga nagsaulog sa Young Women gikan sa tibuok kalibutan samtang sila magtindog og magpakita.
It is a privilege for me
Privilege na ko ang pagkigbahin kanong gabi ninyo. Kada Enero, nagpaabot ako sa anunsyo sa bagong tema sa Mutual. Hinoon, kanunay kong magtimbang-timbang kung nahanas ba ko sa mga leksyon sa tima sa miaging tuig. Sa makadiyot, nag-review ta sa baguhay ng mga tima. Himua ang hiyas nga mudayandayan sa inyong mga nahuna. Magmakanunayon og dili mausab sa kanunay puno sa maayong mga buhat alang sa mga magtutuo pag kinabuhi ingon nga panag-ingnan magmakusganon og magmaisog og ang ikanapulog tulong nga artikulo nga hugot nga pagtuo kami nagtuo sa pagkamatinuuron pagkamatinud-anon pagkaputli pagkamagiluyon og mahiyason sa pagbuhat sa tanang ngadto sa mga tao ang pagtunog pagtutok ni mga kasulatan sa tibok magtuig mahimong kabahin sa atong kasing-kasing kalag og pagpamatuod kami nang hinaot nga padayuno ninyo pagsunod ang pagiya niini samtang atong tutukan ang 2012 nga tema sa mutual nas doktrina og pakigsaad. Ang uluhan sa section 115 nagpasabot sa tuig 1838 og sa lugar sa Far West Missouri. Si Joseph Smith nagpahibalo sa kabubuton sa Dios kalabot sa pagtukod niya nga dapit sa balay sa Ginoo ang propeta malaumon og nadasig. Sa versikulo 5, diin makita ang tima ning tuiga, nagsulti ang Ginoo kaniya. Sa pagkatinuod ako mingon kaninyong tanan, tindog og pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ko sa kuranan alang sa tanan ng mga nasod. Unsa inyong nahuna-huna kung madunggan ang pulong tindog? Sa personal, naghuna-huna ko ninyo ang harianong kabaton-anon sa simbahan. Nahulagway ko kamong makugihong mibangon sa inyong higdaanan kada buntag alang sa sayo sa buntag nga seminary. Nakita ko kamong mitindog gikan sa pagluhod human sa inadlaw nga pag-ampo. Naghuna-huna ko ninyo nga maisugong mitindog sa pagpamatuod o pagpanalipod sa mga sumbanan. Nadasig ko sa inyong pasalig sa ebanghelyo o sa inyong maayong mga ehemplo. Daghan ninyo ang midawat na sa imbitasyon sa pagtindog o pakita o ang inyong kahayag naghawag sa uban sa pagbuhat sa sama. O sa labing maayong nga paagi kita makatindog o makapakita mao ang masaligong pagsunod sa mga sugo sa Dios. Nakatuna nato ang mga sugo dihas mga kasulatan, mga propeta karon o sa mga pahina o alang sa kalig-on sa mga kabatanunan, kada usa ninyo kinhalan dunay kopya. Sa personal kong kopya, gilinginan ko ang mga pulong alang o kamo. Sama sa gitudlo sa akong tinahod nga higala. Kining mga yanong lihok nagpainundong nako nga ang mga sumbanan dili lang ikinatibuk-an nga mga giya. Kini piho alang kanako. Ako nang hinaot nga linginan ninyo ang mga pulong diha sa inyong booklet, basahon gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan ug batiyon ng espirituhan ng pagmatun, kinialang usab kaninyo. Tingali, dunay matintal sa pagbaliwala sa mga sumbanan dihas alang sa kaligun sa mga kabatanunan. Tingali, tan-aw nila ang booklet ug miingon, tan-awa ma, wala ni maghisgot og upangatarungan. Unsay akong gihimo, dili ingon anak kang ilad. Dili akong ilad, sama ni Tesi. Si President Harold B., gitudlo ni President Harold B., ang labing importante sa tanang masugo sa Dios, mao kanang kamo maglisod sa pagsunod karon. May pasabot si Haring Benjamin, ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang din kamo mahimo nga makabuhat og sala. Kaya dunay daghan nga mga paagi og mga hinungdang gani hilabihan kadaghan og dili ako makaihap kanila. Kung ikaw naglisod sa pagsunod nini mga sumbanan sa mga sugo og nag-awhag ko ninyo sa pagpangita og suporta sa ebanghelyo. Gasa sa mga kasulatan. Gahin og panahon sa opisyal nga website sa simbahan. Ildes.org sa pagpangitag tubag sa inyong mga pangutana. Pakigsulti sa inyong ginikanan sa mga leader sa simbahan o katong nagsunod sa ebanghelyo. Pag-ampo, ibubo ang inyong kasing-kasing at sa langit nung amahan nga nahigugma kaninyo. Gamit ang gasa sa paghinulsul kada adlaw, alagad sa uban, og labaw sa tanan, pamati, og sunda ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Si Presidente Thomas S. Monson, nag-awhag si Presidente Monson natong tanan, nini ng mga pulong, batanon kong mga higala, pagligon, nasayod mo unsay maayo og daotan, walay pagtakuban. Bisan unsa kanindot makausab ni Ana, kung ang inyong gitawag og higala mo aghat ninyo sa pagbuhat og sayop, kamu ang mubarug sa unsay tinuod, bisan nag-inusara mo. Dili gusto ang langit ng amahan nga mutan-aw ta sa kalibutan o musunod sa kanunay na usab nga mga uso. Gusto niyang mutan-aw ta kaniya o musunod sa iyang walay pag-ausab nga pagiya. Gusto niyang sundo nato ang ebanghelyo o giyahan ang uban nga tunay pinaagis paghimo sa taas nga sumbanan. Naghatag ang mga kasulatan o daghang ehemplo sa pagpakita niini nga ideya. Sa basahon sa mga maghuhukom sa daang tugon, nahibaluan nato si Samson. Nataw si Samson nga dunay dakong potensyal. Gisaaran ang iyang inahan. Siya nagsugod sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sa mga Filistihanon. Apan sa nagtubo si Samson, mas gisunod niya ang mga tentasyon sa kalibutan kaysa direksyon sa Diyos. Ngihimo siya ang mga pagpili tungod kay sila nakapahimuot kaayo kaysa kining pagpili matarong. Sa kasagaran, ang mga kasulatan nagamit og milugsong siya. Samtang nag-asoy sa mga panaw, lihok o pagpili ni Samson, kaysa mutindog sa mupakita aron sa pagtuma sa iyang dakong kahimuan, nabuntog si Samson sa kalibutan. Nawad-an sa hinatag nga gahom sa Ginoo og makalilisang sayong namatay. Sa laing bahin, naghatag mga kasulatan og ehemplo ni Daniel. Nataw usab si Daniel nga may dakong potensyal. Diha sa basahon ni Daniel Kapitulo 6 atong mabasa, si Daniel mo ay gipalabi labaw sa mga presidente o mga prinsipe kay ang labing maayo nga espiritu diha kaniya. Sa miabot ang kalibutan ng mga hagit ni Daniel, wala siya muyukbo sa kalibutan. Mitindog siya og mihangad sa langit kaysa musunod sa kalibutan ng mando sa hari nga way mag-ampo. Ngadto ni bisan kinsa kundili sa hari sulod sa 30 kadlaw si Daniel miadto siyang balay sa mga tambuhanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem og siya miluhon makatulog sa kadlaw nagampog nagpasalamat sa tubangan sa iyang Dios ingon sa gihimo kanadto wala mahadlok si Daniel nga mutindog og mopakita og sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Bisan og nagkaliso dihas langob sa mga liyon sa gabii sa pagbarug og unsay matarong napanalipdan og napanalanginan siya tungod sa pagamasulondon. Sa pagpagawas ni Haring Darius ni Daniel sa langob sa liyon sa sunod buntag, mihimo siyang mando nga antanan, mahadlok sa Dios ni Daniel og mosunod sa himlo sa pagkamatinud-ano ni Daniel. Sa tinuod, nagpakita si Daniel kanato unsay gipasabot nga mahimong sumbanan sa mga nasod ug dili gayud ipaubos ang atong mga sumbanan at tubangan sa kalibutanong mga tentasyon. Napalanginan ko nakadungog sa daghang ehemplo sa kabatan-unan karong panahon na sama ninyo nga dili mahadlok mo tindog, mupakita ug mutugot sa ilang kahayag nga masumbanan sa ilang kahigalaan. Si Joanna, usa sa tulo ka mga membro sa simbahan sa high school, ug maulang ang batanong babay sa iyang ward. Misalig siya sa kaugalingon ug sa Ginoo nga dili gid siya mamalikas. Sa nakapares siya batanong lalaki sa usa ka proyekto sa eskwelahan nga wala mihimog samang pasalig, wala niya ipaubos ang iyang mga sumbanan. Mihangyo siya niya nga tahuron ang iyang mga hiyas. Wala madugay, uban sa daghang hinay o dili kaayo hinay mga pahinumdum, ang iyang higala nakat-on o maayong mga kinaiya o migamit o maayong pulong. Daghan na kamatikod sa kalainan, lakip sa iyang amahan, kinsa nagpasalamat ni Joanna sa pagkamaayong impluensya sa kinabuhi sa iyang anak nga lalaki. Sa bag-ohay nga buluhaton nga pagbansay dito sa Pilipinas, naimamat ko si Karen Kinsa nakigbahin sa kasinatian, isip Laurel Samta nag-eskwela og bachelor's degree sa Hotel and Restaurant Management. Ang magtutudlo na kinahanglan nga ang kada estudyante magkat-on og paghimo sa pagtilaw sa nalain-lain nga ilimnon nga idalit sa ilang restaurant. Ang ubang ilimnon may alkohol og nahibalo si Karen nga supak sa mga sugo sa Ginoo ang tilawan niya kini. At tubangan sa lisod ng mga sangpotodanan, nakabaton si Karen sa kaiso og pagtindog pagpakita og wala siya mutilaw sa mga ilimnon. Si Karen may pasabot. Ang akong magtutudlo midol og nangutana nga nung wala kong inom. Miingon siya, Miss Karen, unsahan niyo paghibalo sa lami o pagparsar ng importanteng subject kung dili ka bisan lang mutilaw sa mga ilim nun. Gisultian ko siya nga ako miyembro nga sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw ug isip mga miyembro dili mi mo inom ug makadaot namo. Bisan unsay yang gipasaabot nako, bisan og hagbong ang grado, musabot ko apan dili nako pakyason ang pagsunod sa akong personal nga mga sumbanan. Milabay ang mga semana ug walay hisgot mahitungod ni anang adlawa human sa semester. Nasayod si Karen nga ang iyang grado mopakita sa iyang pagdumilig tilaw sa mga ilimnon. Nagpanuko siyag tan-aw sa iyang grado apan sa iyang pagkakita nadawat niya ang labing taas nga grado sa klase. Miingon siya, akong nakatuna ni ini nga mga kasanitaan nga ang Diyos mo panalangin yun nato kung musunod taniya. Nasayod usab ko nga bisan og mahagbong. Dili ko magmahay unsay akong nabuhat. Ako nasayod nga dili gyud ko mahagbong sa pananaw sa Ginoo kun buhaton ko kung unsay akong nahibaluan nga matarong. Minahal nga young women, kada usa ninyo na tawo nga may dakong potensyal. Mga inihigugma mong anak nga babae sa langit ng Amahan, siya nakaila og nahigugma ninyo. Nagdapit siya ninyo sa pagtindog og pakita og nagsaad siya nga muabag og mupanalangin ninyo. Nagampo ko nga kada usa ninyo may kaisog sa pagdawat sa iyang pagdapit og madawat ang iyang mga saad sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
My dear young women, how we love.
Mahal kong young women, gihigugma namo kamo. Nakita namo kamong maisugong nagtindog o naghayag sa kalibutan nga daghang hagit naguban sa dagkong oportunidad. Kini makapahibulong ninyo, unsay akong kaugmaon? Makapaniguro ako ninyo nga isip mahiyasong anak nga babae sa Diyos ang inyong kaugmaon hayag. Nagpuyo mo sa panahon nga mga kamatauran sa Ebanghelyo gipahiuli o kinimakita sa inyong mga kasulatan. Nadawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo sa inyong pagbunyag o ang Espiritu Santo mutudlog mo andam ninyo sa mga hagit sa kinabuhi. Gihatagan mo sa Diyos o gahom sa pagpili o oportunidad sa pagkaton samtang niya sa yuta o siya may pabuhat ninyo. Sa pagtuman ini nga buhat, may individual mong responsibilidad sa pagpangitag pagtulunan. Ang yawi sa inyong kaugmaon, ang inyong kahayag sa paglaom, makita diha sa alang sa kaligun sa kabatanunan nga buklet o sa sumbanan sa edukasyon o diha sa young women nga hiya sa kahibalo. Ang edukasyon, muabli og mga pultahan sa mga oportunidad. Samtang nagsunod mo sa pahimangno sa Ginoo nga pangitaa ang pagtulunan, gani pinaagi sa pagtuon o usab sa hugot nga pagtuo, maangkon niyo dili lang kahibalo sa iyong pagtuon na pandugang kahayag samtang nagkaton sa pagtuo. Pangitaa ang pagtulunan pinaagi sa makugihang pagtuon, tagsara makagahin mog oras sa pagkaton sa makaron. Si Presidente Gordon B. Hinckley maalamong mitambag sa kabatanunan sa simbahan. Ang sumbanan sa pagtuon nga inyong gibuhat sa pagtungha makaapekto og dako sa tibuok kinabuhing tinguha sa kahibalo. Kinahanglan kuhaon ninyo ang tanang edukasyon kutob mahimo. Isakripisyo ang kinahanglang isakripisyo nga kamo makabuhat sa buluhaton dinhi sa kalibutan. Bansaya ang inyong mga hunahuna og kamot nga mahimong impluwensya alang sa kaayo samtang nagpadayon sa inyong mga kinabuhi. Sa pagpamulong ato sa young women, si Presidente Thomas S. Monson miingon, sa kasagaran ang maabot wala hibalo eh. Busa kinahanglan kitang mangandam sa panahon nga walay kasiguruan. Mauhag ako ninyo sa pagpadayon sa inyong edukasyon og magkat-on og abilidad nga magamit aron nga kon maabot ang sitwasyon andam kamo magpakabuhi. Sundan tambag na inyong alamon o dinasig ng mga propeta. Magpakamaayong estudyante, tindog o pakita sa inyong kahayag sa mga eskwelahan sa pagtrabaho o maayo, kamatinuuron o kaligdong. Kung kamo nagkalisod o nawadan o gana sa inyong binuhatan sa eskwelahan, pangayog tabang sa inyong mga ginikanan, magtutudlo o matinabang o mga miyembro sa simbahan. Ayaw gayod o biya. Paglista o mga butang inyong gustong makatunan, dayon pakigbahin sa inyong mga tumong sa edukasyon sa iyong pamilya, mga higala o mga leader ang sa makasuporta makauhag ninyo. Kini ang sumbanan sa personal nga kauswagan. Uban sa teknolohiya, nagsaksi ka mo og pagbugwak sa impormasyon. Kanunay mong nasanapan sa mga tugtog, video o networking. Pamilya ug ayaw tugutin ang pagdagsang sa kaibalo nga musamok ninyo o mapahinay sa inyong pag-uswag. Tindog, young woman, huna-huna ang imong mga tumong, imong hukman, unsay musulod sa huna-huna o kasing-kasing. Ang uban ninyo importanteng pagkaton anaa sa lawas sa klas, gagawas sa classroom. Liyoki ang inyong kaugalingon o may mga babae nga makatudlo kahana sa homemaking, art, musika, kasaysayan sa pamilya, sports, pagsulat o pagpamulong. Ila-ilaha sila o hangyo ang magpatudlo ka. Kung may makatunan kang bago, itudlo sa mutual o tudlo ang ubang young women isip kabahin sa mga panginhanglan sa Honor B. Dugang sa akong nindot nga inahan, may daghan kong magtutudlo sa akong kinabuhi. Una kong nahibaloan ang paagi sa pagtudlo sa 9 anyos pa ko. Ang akong magtutudlo sa primary, mitudlo na ako o cross-teach. Dadon kong kahayag sa ebanghilyo nga to sa akong panimalay. Hulagway nga nagbitay sa akong lawak sa teenager pa ko. Ang akong magtutudlo, migiyan na ako, mikorihir o kanunay nga nag-auhag. Ubang magtutudlo, misunod. Duha ka maayong mananahi sa akong ward, mitudlo na ako og panahi. Sa ilang paggiya, pailob o pag-auhag, giapil na ako ang sinina sa usa ka contest sa panahi sa 14 pa ko sa tinuod midaog. Ang proseso midugang sa akong tinguha sa kahibalo o kamaayo sa bang butang usab. Ang pag-angkon o kahibalo karon maghatag na kong bili kung ikaw mainahan. Ang edukasyon sa inahan adunay laong impluensya sa pagpili o edukasyon sa iyang mga anak. Ang edukasyon sa inahan makahupot sa yawi nga mapugngan ang liyok sa kapobre. Ang edukado nga mga babay makahimo sa pagpanganak og mas himsog nga mga masuso, pagbaton og mas himsog nga mga anak, mas malaumon, ligon og dunay maayong pangatarungan og paghukom. Ato nakatunan sa ang pamilya o sa kamapamahayag nga to sa kalibutan, nga ang una mga kapangakuan sa mga inahan maang pag-atiman sa ilang mga anak. Ang paghatag o edukasyon sa inyong mga anak, kabahin niya na ang pag-amuma o inyong sagradong responsibilidad. Sama sa bantugang manggugubat, kinsa gitudloan sa ilang mga inahan, kamo ang labing importanteng magtutudlo sa inyong mga anak. Busa, piliya og maayo ang inyong makatunan. Panalangin ni inyong mga anak og ang umaabot nga panimalay pinaagi sa pagkaton og daghan kutob sa inyong mahimo karon. Pangita ang pagtulunan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kita nagkaton sa pinaagi sa hugot nga pagtuo samtang makugyang nag-angkon espiritong kahibalo, pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan og pagsunod sa pagiya sa Espiritu Santo. Kung buhaton ninyo inyong bahin sa pag-angkon o kahibalo, ang Espiritu Santo mo banwag sa inyong huna-huna. Samtang kamunaning kamot sa inyong kaugalingon nga pagpakatakos, ang Espiritu Santo mo hatag o direksyon o mudugang kahayag sa inyong pagkaton. Sayang woman pa ko, nang hulam ko mga ski nga taas kaayo, mga butas nga dago kaayo, o usa ka higala, mitudlo na ko sa pag-ski. Nangadto kami usa ka matuhang adlaw sa ting pamulak, puno sa kahayag, eksaktong snow, walay dagom, asol nga mga panganod. Ang kahadlok sa kalugsungon, nahulipan o kalipay samtang nagkaton ko. O bisa natumba ko kadaghan ni adtong taas ng mga ski, mitindog ako og nipadayon. Nagustuhan ko ang sport. Nahibaloan ako wala madugay nga dili tanang adlaw sa pag-ski o kondisyon sa panahon, ingon ni anak kamaayo. Sa mga adlaw nga dagom, nag-ski kami sa kondisyon nga gitawag og flatlight. Ang flatlight, maong kahayag gikan sa adlaw nga mukatag diha sa panganod. Magtanaw sa unahan sa puting snow ang laom nga hunahuna na wagtang og lisod ang paghukom sa kalugsungon o sa pagtanaw sa mga bungtod. Young women, tingali naglantaw mo sa inyong kaugmaon sama sa akong pagtanaw sa ski sa lugsungong bungtod. Batio ninyo usahay nga kamo nagpuyo sa flatlight, dili makakita unsay anaa sa unahan ninyo. Ang pagkaton pinaagi sa hugot nga pagtuo muhatag ninyo pagsalig umutabang sa pagsubay sa inyong dalan sa panahong way kasiguruhan. Sa ika-25 nga kapitulo sa Mateo ang sambingay sa napulo ka berhen nagtudlo nato nga ang espirituhanong pangandam importante ug kinanglang matuman sa kada usa. Mahinumduman ninyo nga ang tanang napulo ka berhen gidapit sa pagkuyog sa pamanhunon ngadto sa kumbira sa kasal. Apan limalang kabutang berhen ang andam og lana sa ilang lampara. Ug ang buang-buang mingon nga to sa maalamon, hatagi kami glana kay nagkapalong kining among lampara. Apan kanila mitubag ang mga butan yan nagingon. Apan tingalig dili kini paigo alang kanamo o kaninyo. Pangadto hinoon kamo sa mga magbabaligya. og pamalit kamog alang kaninyo. Og samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanhunon. Og silang mga anda misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal og unyang pultahan gitakpan. Tingali naghunahuna mong hakog ang lima ka berhin nga wala manghatag sa ilang lana. Apan imposible kini. Ang espirituhanong pangandam kinahanglan nga maangkon samtag usa, matagtulo og dili mabahin. Karon ang panahon alang ninyo sa makugihang pagdugang sa inyong espirituhanong kahibalo, tulo matagtulo, pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o pagkamasulundon. Karon ang panahon sa pagpadayon sa inyong edukasyon sa hinay-hinay. Kada mahiyasong hunahuna o lihok, nagdugang o sabuglana sa inyong mga lampara, naghimo kaninyo magiyahan sa Espiritu Santo ang atong balaang magtutudlo. Ang Espiritu Santo mugiyan ninyo sa inyong panaw sa kinabuhi, bisan inyong gibati nga naamos flatlight, wala masiguro kung sa iyo maabot. Ayaw kahadlok. Samtang naamos dalan nga nagiya nga to sa kinabuhing dayon, ang Espiritu Santo mugiya sa inyong mga desisyon o sa pagkaton. Magpamatod ko gikan sa personal nga kasinatian, nga kung kamo mangita o pagtulunan, dili lamang. Sa pagtuon, apan hugot nga pagtuo, kamo mahimong giyahan sa unsa nga ang Ginoo na kinanglan iyang pagabuhaton o pagahibaluan. Nadawat ko ang patriarchal nga panalangin isip yang woman o gitambagan sa pag-andam sa kaugalingon, uban sa maayong edukasyon o pagkaton og sayo sa kinabuhi sa mga hiyas nga magamit sa panilmalay o sa pag-among magpamilya. Gusto ko mapanalanginan gyud og pamilya. Apan, kada nga panalangin wala matuman hantod ako na 37 og sa dihang naminyo ako. Nabiyudo ang akong bana, mao nga sa adlaw nga kami nabugko sa templo, sa kalit na panalanginan ako og dili lang bana, apan pamilya nga upat ang anak. Sa una, dihay daghang adlaw nga akong gibati nga nag-ski diha sa flatlight ng utana. Unsay anaa sa akong kaugmaon? Akong gisulayan ang pagsunod sa mga tambag diha sa akong patriarchal nga panalangin. Nagtuon kog maayo nga nahimong magtutudlo og gipadayon ang ako edukasyon nga ma-principal sa elementarya. Nagampo ko sa akong langit na amahan og nangayo giya sa Espiritu Santo. Mainiton kong gihuptan ang saad sa mga propeta. Kinsa mi siguro nga kon ako magpabiling matinud-anon, maghupot sa ako mga pakigsaad, magserbisyo sa Diyos, o maghigugma sa ako aman sa langit o ni Ginoong Hesukristo, dili pagadidan sa bisan unsang mahangturong mga panalangin sa atong langit ng amahan alang sa iyang matinud-anong mga anak. Nasayod ko nga ako edukasyon, may andam na akong kinabuhi nga akong gilantaw isip young woman. Kaingon ko nagtuon ko sa pagkamaestra aron magtudlo sa eskwelahan og sa akong maabot nga mga anak. Apan wala ko mahibalong ang Ginoo nagandam nako sa pagtudlo in English sa Mongolia kauban sa akong bana og sa pagtudlo sa young women sa simbahan sa tibuok kalibutan og sa pagtudlo sa akong mga apo sa bili sa kahibalo. Ang tanan nindot nga mga panalangin nga dili nako mahuna-huna. Magpamatuod ko nga ang atong amahan sa langit nakaila og nahigugma kaninyo. Nagbutang siya og dako kaayo nga pagsalig diha ninyo og may buluhaton nga kamo lang ang makahimo. Pasaligan ko kamo nga kamo mahimong maandam ni anang dakong buluhaton kon inyong pangitaon ang pagtulunan pinaagi sa pagtuon og sa hugot nga pagtuosab. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Just few.
I hope you will always keep in your heart.
Ako nga inyong hinumduman sa inyong mga kasing-kasing, nga inyong gibati, o ang dinasig nga tambag nga inyong nadawat karong gabi una. Karon ako ng kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Sa pagkahuman sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta o medley sa Beautiful Savior, o I Feel My Savior's Love, o Bunny Daphne O'Rullian, o sa Kamaya Maid, gikan sa Bountiful Utah Heights Steak sa cello. Gikan sa akong akita ko ang young women sa temple sa Salt Lake. Kada adlaw makita nako si Angel Moroni nagtindog ibabaw sa templo isip sanag nga simbolo sa iyang pagtuo ug sa ato. Gusto ko si Moroni kaysa nagkakunhod nga katilingban nagtabilin siyang putli ug tinuod. Siya sa akong bayani. Nagtindog siyang naginusara. Gibati ko nga nagtindog sa tumoy sa templo karon, nagtawag ka nato sa pagbaton og kaisog pagpakita sa paghinom kinsa taog sa pagsulod sa templo nga takos. Sa pagtindog sa pagbarog, ibabaw sa kalibutanong hugyaw. Og ingon nga gipanagna ni Asayas o Mari sa bukid sa Ginoo, ang balaang templo. Nagpundok dinhi karon ang mga piniling anak ng mga babae sa Ginoo. Walay mas gamhanang pundok na nagbarog sa kamatuoran o katarong sa tibok kalibutan kaysa young women o ang kababayenan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nakita ko ang inyong kahamili o nasayod sa inyong pagkatao o padulngan. Napailamo sa inyong kaugalingon dito sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Gidala sa inyong kaliwatan ang pagigsaad o mga saad na panunod ninyo ang espirituhanon nga kinaiya sa mga patriarka nga si Abraham, Isaac o Jacob. Usa ka propeta sa Ginoo mitawag kaninyong nagpundog dinhing gabi una isip ang sanag nga hayag sa paglaom sa umaabot. O uyon ako. Sa mahagaytong kalibutan, ang inyong hayag sanag nga nagdanag. Sa tinuod, kini ang mga panahon dili gayod malimtan. Kini ang inyong mga adlaw. O karon, ang panahon nga ang young women bisan asa mo tindog o mapakita nga ang inyong kahayag mao ang sukaranan alang sa tanan nga mga nasod. Ang sumbanan mo'y usa ka sukdanan nga matino ang kaeksakto o kahingpit. Kita ang sumbanan sa kabalaad nga tan-aon sa tanang kalibutan, ang bag-ong giusab nga alang sa kaligon sa mga kabatanunan nga buklet dili lang kay may mga sumbanan sa pagpuyo sa husto nga apan sa gisaad nga mapanalangin kun buhaton mo ang mao. Ang mga pulo nga ani-aning importanteng buklet mga sumbanan alang sa kalibutan o ang pagpuyo ini mga sumbanan makatudlo ninyo unsay buhaton nga mas mahisama sa manluluwas o magmalipayon ning nagkangitngit nga kalibutan. Ang pagpuyo sa mga sumbanan ini nga buklet mutabang ninyong angayan sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo. Ug sa kalibutan inyong gipuy-an, kinahanglan ninyong kanang pakiguban sa paghimog malisod nga mga desisyon nga mutino sa inyong maabot nga kalampusan ug kalipay. Ang pagpuyo ni mga sumbanan mutabang ninyo nga angayang musulod sa balaang mga templo og didto mudawat sa mga panalangin nga naghulat samtang kamo naghimo og nagsunod sa sagradong mga pakigsaad. Sa gamay pang akong anak na babae nga si Emmy, ganahan siyang magbantay sa akong pag-andam sa pagsimba. Human magtanaw sa akong manaandan, manudlay og magsinina siya og mohangyong magpabutang og sanag. Ang sanag nga gipasabot niya pilit nga cream nga akong gigamit sa pagpugong sa kunot. Sa mas gihangyo, gibutang ko ang mga aping og ngabil ni ami. Dayon mo pahiyom siya og moingon, karon andam natas paglakaw. Ang wahibaw ni Emmy maonga siya na anay sanag. Misanag ang iyang naong kay siya putli, inosente, buutan. Naa niya ang espiritu og kini makita. Nang hinaot kong ang kada young woman nga ni akarong gabhion na mahibalo o makasabot ng inyong kaanyag, inyong sanag, wala diha sa makeup, cream o sa bagong senina o estilo sa buhok, anaa kini sa inyong personal nga kaputli. Kung magpuyo mo's mga sumbanan ug angayan sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo, makabaton mo gamhanang kusog sa kalibutan. Ang inyong ehemplo, bisan ang kahayag sa inyong mga mata, mo impluensya sa uban nga makakita sa inyong sanag o gusto nilang masama ninyo. Asa ninyo kuha kining kahayag? Ang Ginoo mao ang kahayag, o ang Espiritu naglamdag sa matag tao pinaagi sa kalibutan nga nagpatalinghog sa tingog sa Espiritu. Bala ang kahayag anaa sa atong mga mata ug panagway kun magpadulta sa atong langitong Amahan ug sa iyang anak si Hesus Kristo. Ingon ni ana, kita makakuha sa sanag, ug ingon nga makakita ninyong tanan ang sanag nga krim, wala gyud mo epekto sa akong mga kunot. Ang tawag nga tindog ug pakita, tawag sa kada usa ninyo sa pagiya sa kalibutan sa dakong kausa, sa pagpataas sa sumbanan ug pagiya ning henerasyon ngadto sa Hiyas, kaputli ug katakos sa templo. Karon magtingaw mo sa paghimog kalainan sa kalibutan, kinahanglan lahi mo sa kalibutan. Balikon kong mga pulong ni Joseph S. Smith, kinsa misulti sa kababayenan sa iyang panahon, dili mo angay nga dumalaon sa batanong mga babay sa kalibutan, kamo ang udumala sa batanong mga babay sa kalibutan nga mao ang pagputli sa mga tao. Mga pulong nga nagpabiling tinuod gyud karon, isip anak ng mga babay sa Dios na tao kamong mudumala. Sa kalibutan nga ang atong gipuy-an ang abilidad sa pagdumala nagkinahanglag pagiya ug kanunay pakig-uban sa Espiritu Santo nga mosulti ninyo sa tanang mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton samtang nag-ila ug nagsalig sa iyang pagiya ug mga pag-agat. Tungod kay ang Espiritu Santo dili mo puy sa hugaw nga mga tao, kada usa mo examine sa atong mga nakainayahan ug mga kasing-kasing. Kitang tanan kinahanglan mag-usab, maghinulsol. Samas gisulti sa mahan ni Haring Lamonay Desbasahon ni Mormon, ako mobiya sa tanan ko mga sala aron makaila kanimo. Kita andambas pagbuhat sa sama? Ang pundok sa kabatanunan sa Queen Creek, Arizona, determinadong mutindog o mapakita o mudumala sa kabatanunan sa ilang komunidad sa pagsunod sa mga sumbanan Dias alang sa kalingunan sa mga kabatanunan. Kada usa misulat silang journal nga gibati nila may nagpunila o sila may gustong usbon silang kinabuhi. O sa tinuod, nagkalot sila lungag. Nag-abot sila, gigisi ang pahina sa journal o gilabay sa lungag sa yuta sama sa katawhan ni Amon sa basahon ni Mormon uban sa ilang mga hinagiban sa gubat. Dayon, gilubong kadto mga pahina o anang adlawa, mihimo sila o pasalig sa pag-usab. Naghinulsol sila. Determinado silang mutindog. May kinahanglan bang usbon sa inyong kinabuhi? Mahimo ninyo kini, makahinulso mo tungod sa mahangturong pag-ula sa manuluwas. Gihimo niya kini alang nimo ug nako nga mag-usab, nga maputli ug malimpyo pag-usab ug masama kaniya. Ug misaad siya nga kun atong buhaton dili na siya mahinumdom sa atong mga sala ug sayop. Usahay daw imposible magpabiling hayag. Masugatan ninyong daghang hagit nga mungiog sa tinubdan sa tanang kahayag nga mao ang manluluwas. Usahay ang dalan lisod, gani usay baga nga gabon mungiog sa kahayag. Ingon ana ang hitabo sa young woman nga ginganlag Florence Chadwick. Sa edad nga 10, nadiskubre ni Florence nga siya maayong mulangoy. Gilangoy niyang English Channel sa record time nga 13 ka oras o 20 minutos. Gusto ni Florence ang hagit. Umisulay siya glangoy gikan sa baybayunan sa California o sa Isla sa Catalina. Mga 20 size kamilya. Ning langoya, gikapoy siya human sa 15 ka oras. Baga nga gabon, mingiob sa pagtanaw sa baybayon. Ang iyang inahan, miubay niya sa sakayan. Ug misulti si Florence sa inahan nga tingalig dili siya makahuman. Ang iyang inahan o ang trainer, miyahog niya sa pagpadayon. Apan gabon ra ang iyang makita. Gibiyaan niyang paglangoy. Apan sa dihas na sakayan, nadiskubrahan niyang usa na lang kamilya. Ang nahabilin sa padulong sa baybayon. Ginterbiyo siya o gipangutana ng numibiyas baglangoy. May kumpisal siya nga dili ang bugnaw nga tubig o ang distansya. Mingon siya, nabuntog kus gabon. Wala madugay, gisulayan niya ang langoy. O diha, nausap ang bagang gabon. Apaning higayuna, siya may padayon o malampusong may abot sa baybayon. Sa gipangutana siya, unsay mihimos kalainan, miingon siyang, gihuna-huna niya ang imahe sa baybayon diha sa bagang gabon o sa tibuok gidugayon sa ilang langoy. Ni Florence Chadwick, ang baybayon mao ang iyang tumong. Sa kada usa nato, ang templo mao ang atong tumong. Young women, Pagpabiling may tuming, ayaw wada ang inyong tumong. Ayaw itugot ang baganggabon sa moral nga kahugaw o makapaligang mga tingog sa kalibutan pagpugong ninyo sa pagkabot sa inyong mga tumong, pagsunod sa mga sumbanan, pagpahimulo sa pakiguban sa Espiritu Santo o pagkatako sa pagsulod sa balaang mga templo. Ipabilin ang pananaon sa templo sa balaang balay sa manuluwas kanunay sa inyong mga kasing-kasing o una-una. Daghang simanang milabay, may barugkos iselestial nga lawak sa templo sa Reno, Nevada. Ang kahayag nga bidanag sa lawak, siga o misamot tungod sa kristal nga kandilabra. Nga may aninag o kahayag diha sa kinulit nga mga butang nga bibanwag bisan asa. Nahingang hako samtang nakaamgo nga ang manluluwas mao ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan nga iyang kahayag gyud ang atong huptan o idanag. Kita maong gagmayng kristal nga nagdanag sa iyang kahayag. O sa pagbuhat ana, kita limpyo gyud o way abog sa kalibutan. Sa nagtindog ko dito sa templo, nadungog kong usab sa akong huna-huna ang tawag ni Moronay nato, anak ng mga babae sa Zion. Pagmata o bangon gikan sa abog, o ayaw paghikap sa daotan nga gasa, ni sa mahugaw nga mawatang. Pagmata o bangon o isulob ang imong matahong nga mga sapot, o anak nga babae sa Zion, nga ang pakigsaad samahan sa kahangturan diin siya gihimo, mihimo nga anak kanimo, o balay ni Israel, mahimo nga matuman. Ang gisaad nga mga panalangin sa templo, dili lamang nga na kanimo apan sa tanang henerasyon. Samtang kamo nagtumong sa templo, ang inyong impluensya sa kaayo mulapas og panahon og dapit o ang inyong gibuhat alang sa nangamatay mao ang katumanan sa panagna. Sa may-aging kinatibuk ang konferensya, giganahan kong naminaw ni Elder David A. Bednar nga nagdapit ninyo nga makugihong maghimo sa inyong family history og buhat sa templo alang adtong nangamatay nga way mga panalangin sa gipahuli nga ebanghelyo ni Hesukristo. Sa iyang pagdapit ninyo, mikuba ang akong kasing-kasing. Sa doktrina o mga pakigsaad, atong mabasa ang ubang pinili nga espiritu kinsa gitagna sa pagtungha diha sa kahingpitan sa panahon, sa pag-apil sa pagpahiluna sa sukaranan sa dakong buluhaton sa ulahing mga adlaw, lakip sa pagbuhat, mga templo o sa pagbuhat diha sa mga ordinansa, alang sa katubsanan sa mga patay, kini inyong adlaw o ang inyong buluhaton nagsugod. Karon ang panahon nga magpakatakos o magkuha o temple recommend. Sa inyong paghimo ni ining buluhaton, mahimo mong manuluwas sa bungtod sa Zion. Miingon si Elder Russell M. Nelson, bahin ninyo, ang impluensya sa yung women sa simbahan, sama sa natulog nga higante, mumata, mutindog o mudasig sa lumulupyo sa yuta, ingon o gamhanang kusog sa katarong. Young women, tindog o pahiluna sa dapit sa mahimaya o mga hitabo nga muumol sa inyong ugma o ang ugma sa kalibutan. Karon ang panahon. Ibabaw sa bukid, bandila mikayab, hangad kanasuran, nanawag sa tanan. Young women, kamo ang bandila, pagmahiyason o pagmaputli. Tinguha ang pakiguban sa Espiritu Santo. Ilubong ang inyong mga sala o kalapasan. Hupti ang inyong tumong o ayaw tuguti ang gabon sa mortal nga kahugaw nga mungiob sa inyong mga tumong. Magpakatako sa pagsulod sa templo. Ibutang ang inyong sanag. Nagpamatuod ko sa tibuok kong kasing-kasing nga buhi ang Diyos ug siya mulamdag sa atong mga kinabuhi samtang mupaduol ta sa iyang hinigog mga anak. Manluluwas nato si Hesukristo ug nagampo ko nga samang Moronay kita mo tindog mupakita aron ang atong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanang mga nasod sa ngalan nga sagrado ni Hesukristo. Amen.
express appreciation to
all. Di pasalamatan nato ang tanan nga may apil karong gabi una o ang matag-usa kaninyo sa inyong pagtambong. Kahigayon nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pakigpulong ang choir o ang congregation matapos ni ini nga meeting pinagi sa pagkanta sa High on the Mountain Top. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Kathy Elizabeth Garf o sa Calaurel sa Salt Lake Highland State. Presidente Monson.
On one occasion,
so I was higayon, dihang panahon na nga sa speaker nga mo barog, dili siya sa digikan na nga atong nasod, apan, tanaw siya sa wala, tanaw siya sa tuo, pagkahuman ng biya siya. Mahal kong batanong mga sister, nindot nga responsibilidad ang makapamulong kaninyo. Nag-ampo ko sa balaanong tabang nga ako makatupong niana nga oportunidad. Mga 20 katuig ang milabay, wala pa kamo dinhi sa pagkamortal. Dito pa kamo sa langit nung panimalay. Dito kauban kamo sa mga nagpangga kaninyo o naghuna-huna sa mga turo ninyong kaayuhan. Sa katapusan, ang kinabuhi sa yuta, mahinong danon sa inyong paglambo. Ang mga pagpanamilit siguradong gihimo o gihatagan sa mga pasalig. Nakabaton mo o lawas o nahimong mortal. Wala na sa presensya sa inyong langit ng amahan. Ang malipayong pag-abot sa laing bahin, nagpaabot ninyo dinhi. Ang unang mga tuig bililhon, espesyal nga katuigan, walay gahom si Satanas sa pagtintal kaninyo. Kay wala pa kamoy tulubagon. Inosente kamo atubangan sa Diyos. Unya may abot mo sa panahon nga gitawag sa uban og makalisang nga panuigon. Ganahan ko sa ang talagsaong panuigon. Pagkanindot nga panahon sa oportunidad, panahon sa paglambo, minarkahan sa mga pagdugang sa kahibalo o pagpangita sa kamatuuran. Walay mihulagway nga ang katuigan sa pagkabatanon sa yun. Kasagaran mga tuig kini sa walay kasiguruan, sa pagbati nga wala kaayo ninyo masabti. Naningkamot sa pagpangitag dapit sa mga higala nga haom kaninyo. Panahon kini nga kamo mas makabarog nasa kaugalingon og tingali gusto og dugang kagawasan kaysa gihatag karon sa inyong mga ginikanan. Importante usab kini nga panahon kang Satanas sa pagtintal kaninyo og pagbuhat sa tanan niyang mahimo sa pag-agni kaninyo. Palayo sa dalan, padulong sa langit nung panimalay. Diin kamo gikan og makabalik sa inyong mga minahal og balik sa langit nung amahan. Ang kalibutan sa inyong palibot walay himan aron itabang sa inyong gikinahanglan nga makalampos nining maling lahon nga panaw. Daghan kaayo sa atong katilingban karon ingon og mibaliwala sa mahimangno sa kasiguruan og mipalayo sa mga dapit sa kalinaw. Pagkamatugtanon, imoralidad, pornografiya, drugas, pamugos sa mga kaedad, tanan kini og daghan pa nakapadpad sa daghan sa pagpakasala og kusukusuhon padulong sa pagkawala sa oportunidad. Giputol nga mga panalangin og nabugto nga mga pangandoy na abay dalan sa kasiguruan. May kalingkawasan ba sa naghulga nga kalaglagan? Ang tubag lanog kayo nga oo. Tambagan ko kamo sa pagtanaw sa lighthouse sa Ginoo. Gisulti ko na ni kaniadto. Akong usbon karon. Walay gabon nga baga, gabi nga ngit-ngit, o hangin nga kusog kayo, walay marinero nga mawala, nga dili maluwas sa lighthouse sa Ginoo. Nag Pangamay kini, taliwala sa mga bagyos kinabuhi, nanawag nga, kini ang dalan sa kasiguruan. Kini ang dalan pauli. Nagsignal kini pinaagi sa kahayag nga daling makitaan, o walay pagkapalong. Kung sundon, kana nga mga signal mugiya kaninyo, balik ngadto sa inyong langit nung panimalay. Gusto kong mamulong karon, kabahin sa tulo ka importanteng signal gikan sa lighthouse sa Ginoo nga makatabang sa inyong pagbalik sa amahan kinsa mahinamong naghulat sa madaogan ninyong pagpauli. Ang tulo ka signal mao ang mutuo, musunod ug mulahutay. Una hisgutan nako ang signal nga mahinungdanon. Mutuo. Tuuhi nga kamo anak sa langit ng amahan nga siya nahigugma kaniyo og kamo niya ala sa mahimayaong katuyuan pag-angkon sa mahangturo ninyong kaluwasan. Tuuhi nga ang pagpabiling ligon diha sa mga kamatuoran sa ebanghelyo importante kaayo. Mo pamatuod ko nga tinuod ka na. Batanon akong mga higala, tuuhi ang mga pulong nga inyong recite matag semana sa tema sa Young Women. Huna-huna ang buot ipasabot ni ini. Dunay kamatuoran ni ana. Sunda kanunay ang anaadinha nga mga mithi. Tuuhi, sama sa giingon sa tema, kon dawaton ninyo o glihukon kini nga mga mithi. Andam kamo sa pagligon sa inyong panimalay o pamilya nga maghimo ug magtuman sa sagrado nga mga pakigsaan, makadawat sa mga ordinansa sa templo ug makatagamtam sa mga panalangin sa kahimayaan. Nindot kini nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ug sa pagsunod niini mas magmalipayon kamo sa tibuok nga kinabuhi dinhi ug sa sunod kaysa ibaliwala ninyo kini. Kadaghana ninyo natudluan sa mga kamatuoran sa ebanghelyo sugod sa gagmay pa mo. Gitudluan ka mo sa mapinanggaon ninyong mga ginikanan o mga teacher. Ang gitudlo nilang mga kamatuoran, nagtabang nga makaangkon mo o pagpamatuod, mituo ka mo sa gitudlo. Bisan o kanang apagpamatuod padayon nga maatiman o mupatubo sa espirituhanon, pinagi sa inyong pagtuon, pagambo o pagtambong sa mga meeting sa simbahan matag semana, naara ninyo ang pagpalagsik ni ana. Maningkamot gayod sa Satanas sa pagguba ni ana. Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan inyo ning atimanon. Sama sa nagdilaab nga kayo ang inyong pagpamatuod, kundili atimanon kanunay, mapalong ra ug mahimong abo. Ayaw itugot nga mahitabo kini. Gawa sa pagtambong o mga meeting sa Domingo o mga kalihukan sa semana, kung makahigayon mo sa seminary, sa sayo sa buntag o human sa klase sa eskwelahan, pahimusli ka na nga oportunidad. Daghan ninyo ang nagtambungan o seminary karon. Sama ni ining kinabuhi, ang inyong makuha gikan sa mga kasinatian sa seminary, mag-agad sa inyong kaandam nga matudloan. Unta, magmapainobsanon kamo o magtinguha sa pagkaton. Mapasalamaton kayo ko sa kahigayunan sa batanon pa ko nga nakatambong o sayo sa buntag nga seminary kay nakapalambo kini sa akong pagpamatuod. Ang seminary, makausab sa kinabuhi. Mga tuig ang milabay, apil ko sa Board of Directors sa Bansatao nga malampuson kayo sa iyang kinabuhi. Nakadahi ko sa iyang integridad o kamaunungon sa simbahan. Akong nahibaluan nga naangkon niya ang pagpamatuod o may pasakop sa simbahan tungod sa seminary. Sa nagminyo siya, ang iyang asawa, membro sa tibuok niyang kinabuhi. Siya, walay tinuuhan. Bisan sa paningkamot sa iyang asawa, wala gayud siya interes sa pagsimba o ban sa iyang asawa o mga anak. Og unya, tighatod na siya sa duhan niya kaanak sa sayo sa buntag na seminary. Naara siya sa sakyanan samtang nagklase sila. Og dayon sila iyang ihatod sa eskwelahan. Usa kaadlaw ni ana nagulan. Og ang usa sa iyang anak miingon, Sulod nga ripa, lingkod lang diha sa beranda. May sugot siya. Abli ang pultahan sa classroom. Ug naminaw siya. Natandog ang iyang kasing-kasing. Hangtod pagkatapos sa ating eskwela, mitambong siya og seminary uban sa iyang mga anak. Hinungdan nga namimbro siya og tibuok kinabuhi nga aktibo sa simbahan. Tuguti nga ang seminary muligon sa inyong pagpamatuod. Dunay mga panahon na doon na kamoy mga hagit nga magkapamiligro sa inyong pagpamatuod o makalimtan tungod sa ubang mga butang. Muhangyo ko sa pagpabiling ligo niini. Inyo kining katungdanan og inyuha lamang ang kanunay nga pagpasiga niini. Gikinahanglan ang paningkamot og paningkamot nga dili gyud kamo magmahay. Napahinumduman ko sa mga pulong sa kanta nga gisulat ni Julie D. Azevedo Hanks. Naghisgot sa iyang pagpamatuod siya misulat. Latas sa kalibutan nga mausabon, kasakit nga daw dagom, sa akong kinabuhi gipanalipdan, kahayag o kainit, akong gikinahanglan, bisan sa kusog nga unos, akong barugan ang nagbundak nga ulan, padayon ako, tigbalantay sa kalayo. Unta kamumutuo, og dayon, padayon nga pasigaon nga sanag ang inyong pagpamatuod, magkinaunsa man. Sunod, mga batanong babae, unta kamumusunod, sunda ang inyong ginikanan, sunda ang mga balaod sa Diyos, gihatag kini nato sa mapinanggaong langit ng Amahan. Kung kinigisunod, malampuson ang atong kinabuhi, minus ang mga kalisod, ang mga hagit o problema, mas sayon pasanon. Madawat nato ang gisaad sa Ginoo ng mga panalangin. Miingon siya, ang Ginoo nagkinahanglan sa kasing-kasing o sa usa ka andam nga huna-huna o ang andam o masulundon mukaon sa kaayo sa yuta sa Zion nining katapusan ng mga adlaw. Usara ang atong kinabuhi. Ilayo kini sa kasamok, kutob sa inyong mahimo. Tintalon kamo. Usahay sa mga tao nga abi ninyo og mga higala. Mga tuig kaniadto, nakigsulti ko sa usa ka advisor sa Miami, sa Miamed, nga miasoy kanako sa iyang kasinatian sa usa ka batan-ong babae sa iyang klase. Kini nga batan-on, gisigi og tintal palayo sa dalan sa kamatuoran ug taakon ang dalan sa pagpakasala. Tungod sa padayon nga pang-agni sa iyang mga higala sa eskwelahan, miuyon ra siya sa katapusan. Gihimo ang plano. Ingno niya ang iyang mga ginikanan nga muadto siya sa activity night sa iyang women. Iyang giplano nga di ay adto ra siya dito hangtod maabot ang iyang mga higala o ilang mga kadate sa pagkuha kaniya. Mangadto dayon sila sa party. Din dunay mga ilimnong makahubog o din ang mga kinaiya sukwahi gayud sa unsay nahibaluan nga husto nining batan-on nga babae. Nangayo og inspirasyon ang teacher nga matabangan ang tanan niyang mga babae. Ilabi na kining babayhana. Kinsa dili sigurado sa iyang mga pasalig sa ebanghelyo. Nakadawat og inspirasyon ang teacher nga usabon ang iyang giplano nga itudlo ug musulti sa mga babae kabahin sa pagpabiling limpyo sa moral. Sa pagsugod sa pagpakigbahin sa iyang hunahuna ug pagbati, ang batanong babae nagsigig tanaw sa relo aron dili mapalpak sa sabot sa iyang mga higala. Pero samtang nagpadayon ang diskusyon, natandog iyang kasing-kasing, nabuka ang iyang hunahuna ug nausab ang iyang determinasyon. Dihang nangabot, gibaliwala niya ang nagsigig busina nga sakyanan nga nagtawag kaniya. Niya nang gabi una didto ra siya kauban sa iyang teacher ug sa ubang mga babae sa klase. Ang tentasyon nga magpalayo sa aprobado nga dalan sa Dios na santa. Pakyas si Satanas. Nagpabilin ang batan-ong babae human makalakaw ang tanan aron pasalamatan ang iyang teacher sa leksyon o giingnan siya nga nakatabang kini og dako kaniya sa posibleng ngilad nga mahitabo kaniya. Ang pag-ampo sa teacher. natubag. Unya, akong nahibaloan nga tungod sa desisyon nga wa siya mukuyog sa iyang mga higala ni antong gabi una, ang ubang sikat nga mababay og lalaki sa eskwelahan, misalikway sa batanong babay, o sulod sa mga bulan, wala higala sa eskwelahan. Dili sila makadawat nga dili siya andam nga mabuhat sa ilang gipangbuhat. Lisod og subo kadto nga panahon alang kaniya. Apan padayon siyang ligon. Og sa kadugayan na kahigala atong nakasabot sa iyang mga sumbanan. Mga tuig human ni adto, naminyo siya sa templo. Og dunay upat kamatahom nga mga anak. Pagkalahi kahaunta sa iyang kinabuhi. Ang atong mga desisyon mutino sa atong padulngan. Bililhong mga batanong babae, pasara kini nga test sa matag desisyon nga inyong planohon. Unsay gihimo nini kanako? Unsay mahimo nini kanako? Bantay nga dili mo moingon. Unsa ka ang hunahuna sa uban? Apan Hinuon, unsay hunahuna nako sa akong kaugalingon? Himua nga maimpluwensya ang hinay hinagawhaw nga tingog, hinumdumi nga ang may awtoridad nga tawo mipandong sa inyong ulo sa pagkumpirmar kaninyo og miingon. Dawata ang Espiritu Santo. Ablihi ang inyong kasing-kasing. Kamu gayud mismo sa lanog espesyal nga tingog nga nagpamatuod sa kamatuoran. Sigon sa gisaad ni propeta Isaias, ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong, magkaingon kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha ni ana. Ang atong panahon nagduso sa pagkamatugtanon. Ang mga magasin ug mga salida naghulagway sa mga artista sa tilon, sa mga bayani sa duluanan, katong gihandom nga sundon sa mga batan-on nga nagbaliwala sa mga balaod sa Dios ug dayag nga nagpakasala ingon og walay daotang epekto. Ayaw gyud kini tuohi. Dunay panahon sa pagpanudya, gani sa paghukom. Ang tanan adunay sang putanan. Kung dili nining kinabuhia, unya sa sunod. Ang paghukom mo abot sa tanan. Andam na ba kamo? Nalipay ba kamo sa inyong nahimo? Kung dunay napandol sa iyang biyahe, musaad ko nga dunay paagi sa pagbalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol, namatay ang atong manluluwas sa paghatag kanato ni anang bulahang gasa. Bisan og lisod ang dalan, ang saad tinuod. Miingon ang Ginoo, bisan pa ang inyong sala mapula, sila pagapution ingon sa nivi, og dili na gyud mahinumduman ko ang ilang mga sala. Minahal ko ang batan-o mga sister, naanin niyo ang bililhong gasa sa kabubuton. Muhangyo ko nga inyong pilion ug sundon. Sa katapusan, unta kamo mulahutay. Unsay ipasabot sa paglahutay? Ganahan ko sa gipasabot nini sa pagbarug uban ang kaisog. Ang kaisog imong gikinahanglan aron mo tuo. Usahay gikinahanglan kini samtang kamo musunod. Tataw nga gikinahanglan kini samtang maglahutay kamo hangtod sa adlaw nga kamo mubiya nining pagkamortal. Dugay na nakisulti ko sa daghang mga tao nga miingon kanako. Daghan kayo kog problema. Tiinuray nga mga problema. Naglisod ko sa mga hagit sa kinabuhi. Unsay akong mahimo? Sila akong gitanyagan? O kamo tanyagan ko usab? Niining piho nga mga sugyot. Pangitaa ang langit nung giya. Usa kaadlaw matag higayon. Kun punay tagkabalaka sa ugma, lisod ka na. Kung tarungon, maayura. Matag usa ka na to, mahimong matinuuron sa usa ka adlaw. Dayon usa pa, o usa pa gayod. Hangtod nga magpakabuhi kita nga gigiyahan sa Espiritu. Nga duol sa Ginoo, nga maayo o binuhatan o kamatarong sa tibuok kinabuhi. Misaad ang maluluwas, tanaw nga rin ka na ko, o lahutay hangtod sa katapusan, o ikaw mabuhi. Kaya nga to kaniya nga mulahutay hangtod sa katapusan, ako muhatag o kinabuhi nga dayon. Niini nga katayuan, mianhi kamo sa mortalidad, batan-on kong mga higala. Walay laing mas importante kaysa tumong gitunguhan ninyong makabot, gani ang kinabuhing dayon sa gingharian sa inyong amahan. Bililhon kamo, bililhong mga anak sa atong langitnong amahan, nga gipadala sa yuta nining panahona alang sa katuyuan. Kipreserbar kamo hangtod karong mga orasa. Ang talagsaon mahimamyaong mga butang giandam kung kamo mutuo, mosunod, o mulahutay lamang. Unta, kini mainyo nga panalangin, akong giampo sa pangalan ni Hesu Kristo ang atong manluluwas. Amen.
Dearest kind Heavenly Father, we thank Thee for
oh, Langitong Amahan, nagpasalamat sa iyo po ang opportunity maghatag ka na mo. Yeah, maaari dire. Isip po sa mga young women. Nagpasalamat kami sa mga mensahe na gishared na iyo ka na mo. O pinaagi sa spoken word sa music. At, naghangyo kami nga tabangi kami na ma-strengthen kami among leaders, palihog tabangi kami, mahimo ang standard sa kagamatarong. Sa pagkatapos ng conference, tabangi mi, nga maka-travel sa luwas. Amo kining hangyo sa ngalan sa imong anak si Jesus Kristo. Amen.